Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida knygų lentynoje ir jos metu pristatysime visai neseniai Magnificat leidinių išleistą knygelę su stalo žaidimu vaikams, pavadinimu Trijų karalių kelionė. Su jumis sveikinuosi aš, Aušra Čebaturiūtė, ir šioje laidoje kalbinsiu šios knygelės autorių, Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiajai mergeliai Marijai parapijos kleboną, brolį pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską. Sveiki!
Sveiki, malonu būti.
Kadangi laidą įrašinėjame nuotoliniu būdu, vaizdo skambučio pagalba, todėl iš karto atsiprašome, jeigu garso kokybė nebus labai gera. Taigi, brolį Juozapai, visai neseniai išleidote jaukių ir subtilių iliustracijų puošiamą knygelę pavadinimu Trijų karalių kelionė. Be jokios abejonės mūsų klausosi ir tie žmonės, kurie apie šį leidinį girdi pirmą kartą. Kaip galėtumėte savo knygelę jiems pristatyti?
Na, ta knygelė galbūt šiek tiek unikali tuo, kad gal ir sunku ją knygelę vadinti, daugiau gal toksai išlankstomas, sakykime, leidinys, kuris atverčiant viską na puslapį vis auga, didėja, kol virsta ant stalo padedamų didžiulių stalo žaidimų visai šeimai. Na ir aišku, atverčiant kiekvieną puslapį vis atsiverčia naujos erdvės, kuriuose rasime ir pasaką, rasime tenais ir kūčių stalo maldas, rasime įvairiausių kitokių tokių užsiemimų. Bus adventinis kalendorius, labai gražus, naujoviškas, kuris bus papildomas kiekvieną dieną vis naujais piešinukais, nes yra tiesiog sudėti numeriai ir yra visas rinkinys lipdukų, kuriuos užklijavus ant to paveikslo, jisai pasipildo, keičiasi. Taigi aš manau, kad vaikams ir visai šeimai toks įdomus adventinis leidinys.
O kaip manote, kuo ši knygelė yra kitokia? Kuo ji galėtų būti įdomi jaunajam skaitytojui?
Na, visų pirma, tai, kaip sakant, yra, kadangi su žaidimu, tai jį galima žaisti daug kartų. Tai aišku, ir knygas galima skaityti po keletą kartų. Ten beje yra ir labai graži nauja Eželio istorija, būtent Eželis, kuris susitinka tuos tris karalius keliaujančius į Betliejų ieškoti Jėzaus ir ten patiria su jais įvairiausių nuotykių. Ir kiekvieną kartą skaitydami tas Eželio istorijas mes kažką naujo sužinom ir apie Eželius, tai ten konkrečiai susitinkame afrikinę ežį, jisai turi labai tokių ypatybių skirtingų fizinių, sakykime, skiriasi nuo kitų ežių ir toje pasakoje būtent papasakoma, kaip taip atsitiko. Tai va, ir kaip sakiau, tą knygelę galima vis pasidėti ant stalo ir visą adventą žaisti ir vėliau netgi ir vasarą išsitraukus yra labai toksai įdomus žaidimas, būtent į kelionę, toks labirintas, kada reikia pasiekti Betliejų, įveikti ten įvairiausios kliūtis, plėšikus apgauti, na, yra ką veikti.
Kalbėdamas paminėjote, kad knygelėje Trijų karalių kelionė randamas stalo žaidimas yra labirinto formos. Šis, pavadinkim, mįslingas motyvas pasirinktas atsitiktinai, ar visgi turi tam tikrą prasmę?
Labirintas iš tiesų yra nuo seno naudojamas bažnyčios ir ypatingai Europoje, Prancūzijoje labai daug yra katedrų, kurių grindyse būtent galima rasti būtent tą patį labirintą. Tiesa, šiek tiek jis yra pakeistas, padarytas klaidesnis, bet labirinto esmė yra piligrimystė. Nes senaisiais laikais buvo labai populiaru piligrimystės, jos tiesa ir dabar atgimsta, ir būdavo, aišku, keliavome į šventą žemę, švento Jokūbo kapą ar dar kažką, tačiau tais laikais piligrimystės buvo daug sunkesnės ir žmogus jos įruoždavo, turėjo pusę metų ar metus laiko tam skirti. Taigi ne visi tą galėdavo. Tad ant grindų katedrose būdavo kuriami tokie kaip labirintai. Čia kad nesusipainioti, tas labirintas nėra painus. Juo einant tiesiog tikrai pasieksi tą galutinį tikslą, tik tiek, kad jis yra, na, sakykime, mažoje erdvėje ištiktas į tą kelionę. Nes jeigu šiaip per kambarį pereit ten būtų gal 10 žingsnių, tai einant labirintu susidaro gal ir keli tūkstančiai tų žingsnių, nes tu artėji, tolis, sukiesi ir netgi būdavo tam tikros meditacijos maldamas, nes tu tarsi artėjai prie centro jau čia pat ir staiga apsisuki ir tu tolsti nuo jo ir vėl turi. Ir tada tarsi žmogus eidamas apmastydavo, kas jį veda link Dievo, kas jį atitolino nuo Dievo. Ir vat, einant tuo labirintu, būdavo mąstoma, apmastoma ta visa kelionė, tarsi atliekama piligrimystė. Taigi tie trys karaliai irgi yra tarsi piligrimai, einantis link Jėzaus. Todėl to labirinto centre mes turime Betliejų, kūdikėlį Jėzų ant Marijos kelių. Ir tie karaliai irgi keliauja. Tiesa, skirtingai nuo tų viduramžių labirintų, sakykim, čia galima... Jame ir tokių praėjimų, tai patekti labirintą prieš tai turi dar įvairių išbandymų patirti, taigi ne visi žaidėjai vienu metu prie to labirinto ateina, bet nežiūrint to, kad galbūt paskutinis atėjai, gali būti, kad tu būsi pirmas. Na, tiesiog tokia buvo mintis, kad ta piligriminė kelionė link Jėzaus, link Betliejaus ir pasirinktas labirinto motyvas, kuris yra nuo seno bažnyčio naudotas kaip piligrimystės kelio ženklas.
Iš ties labai įdomu. Beje, jau paminėjome, kad knygelė yra skirta vaikams, tačiau jeigu sukonkretinant, kokio amžiaus vaikams ši knygelė yra tinkamiausia?
Na, greičiausiai tie, kurie jau ruošiasi pirmai komunijai, nes prieš leidžiantis į tą labirintą yra tikrai kviečiama perskaityti ir tą istoriją, tą pasaką, nes realiai vėliau tą pasaką tie vaikai sužaistame. Tai jiems labiau vaizduoti, kaip sakant, tas paskatins tas ėjimas, ne šiaip kad labirintų, bet ir tie plėšikai, kuriuos susitinki, tai jie bus sutikti jau pasakoje, žinos kas ir kaip. Tai aš įsivaizduoju, kad vis tiek tai yra na, vaikai, kurie gal jau kokie 8 metų, sakykim, bet ir vyresniem tikrai yra daug džiaugsmo, mes su to viso leidinio kūrėjų komanda susitikė, žaidėme ir tikrai labai turėjom smagų vakarą.
Kitaip tariant, galbūt ši knygelė pavadinimu Trijų karalių kelionė gali praturtinti ne tik vaikų, bet taip pat ir visos šeimos advento laikotarpį. Ką manote?
Žinoma, nes ypatingai dabar, kada ir tas karantinas, ir mes tikrai randame daugiau laiko praleisti šeimose, yra kvietimas vis tik nesulysti kiekvienam į savo kampą, į savo telefonus ar kompiuterius, bet susirinkti aplink šeimos stalą. Ir aišku, susėdus ypatingai, jeigu neturi to tokio įpročio bendrauti, kalbėtis, kartais gali būti sunku pradėti tą pokalbį, tai ką mes čia dabar sėdėsim. Bet vat, žaidimas yra gera priemonė vat, šeimai tiesiog susėsti, pradėti žaisti ir tada galima kalbėtis apie vairiausius dalykus, apie tai, kaip sekasi darbe, kaip vaikam mokykloje, kas rūpi ir tarsi tokioj neutralioj aplinkoj ugdyti tą šeimos bendravimo laiką, kas yra labai svarbu. Ir prekybos centruos, kad tikrai išpopuliariai yra stalo žaidimai, tikrai žmonės iš naujos atranda. Tai čia vat, būtų vienas toksai iš adventinių, sakykime, stalo žaidimų, būtent švesti tą trijų karalių kelionę link Betliejaus. Šis žaidimas, beje, papildo seriją kitų žaidimų, jau prieš keletą metų buvom kitą išleidę žaidimą, tai būtent tada Juozapas ir Marija keliavo į Betliejų, ten irgi buvo ežėlis ir buvo daug įvairiausių nuotykių, bet štai dabar jau esame Betliejų ir į Betliejų keliauja trys karaliai. Galbūt po keletos metų išleisime vėl kitą žaidimą, kur kažkas toliau tęsis.
Taip pat paklausiu ir tokio techninio klausimo. Kiek žaidėjų gali žaisti šį žaidimą vienu metu?
Na, šiaip yra sumastyta, kad maždaug 4 galėtų, bet realiai tai nėra ribotas skaičius. Tiesiog ir galbūt pritrūktų tenais tokių lobių kortelių, sakykim, dar kažką, bet tai nesunkiai galima pačiam nusipiešti ir papildyti, nes tenais, kadangi nešama dovanų, tai realiai yra įdėta į komplektą 4 žaidėjams, bet jeigu pačiam nusipaišius nesunkiai tas korteles dar pasipildžius, tai žaidėjų skaičius tikrai yra neribotas.
Jau šiek tiek užsiminėte, kad su ežėliu mes susitinkame nebe pirmą kartą ir reikia pastebėti, kad Trijų karalių kelionė, ši naujai išleista knygelė, tai yra jau trečioji, kurioje sutinkame personažą ežėlį. Tai labai įdomu, kodėl nusprendėte tęsti Ježelių keliones ir jo kalėdinius nuotykius.
Na, iš ties, nu, nėra trečia istorija, nes Magnificat vaikam leidiniai, kiekvieną leidinėje galima rasti Ježelių istorijas, ten daug įvairiausių nuotykių patiria, taigi yra Magnificat vaikam skaitytojams pažįstamas personažas, nes Ježelis, jisai yra visų pirma dangaus gyventojas, jis yra danguje ir tenais lanko angelų sargų pagalbininkų mokyklą. Taigi jisai turi įvairiausių užduočių, tiek danguje, tiek žemėje, padeda įvairiems įvairiausių nuotykių patiria. Ir štai jis danguje, būdamas ten, susitinka ir kitų Ježelių, ežiukų įvairiais laikais gyvenusių, kurie vienu ar kitu būdu buvo susidūrę su Jėzum ar Marija. Tai vat dėl to ir jie tarsi papasakoja tas istorijas, kurios buvo jiems atsitikę ir tos istorijos vėliau tampa žaidimais.
O kodėl nusprendėte tęsti būtent su šiuo personažu galbūt tolimesnės istorijas?
Na, tiesiog buvo pirmoji istorija, kurioje jisai figuravo ir vat, labai toksai jaukus, kuklus personažas, man toksai mielas ir gal lietuviškas šiek tiek personažas, atrodo mažas toksai gyvūnėlis, bet jis atlieka daug įvairiausių gražių darbų.
Tai labai įdomu būtų galbūt, jeigu ir pasidalintumėt, kaip gimė šis personažas, ar tai buvo spontaniškai kažkaip sugalvotas, ar tiesiog atėjo kaip ilgai brandinta idėja?
Gimė tai labai, galima sakyti, tikrai spontaniškai ir aš dabar net nepasakyčiau prieš kiek metų, galbūt prieš 10 metų ar daugiau, vienoje vasaros stovykloje, kur buvo vyko vaikų mišios ir tiesiog mes šventėme kaip tik žolinių šventę, buvo vasara, ar ne, gražu, žolinės ir galvojau, ką čia vaikams papasakojus ir tuo metu, gal ir dabar šiek tiek, nežinau, gal mažiau, bet labai daug vaikščiojo, sakykime, klaidžiojo tarp žmonių anekdotų apie ežiuką. Ir dabar juos dar galima rasti, bet tuo metu buvo bumas, labai daug jų. Ir aš galvoju, nu, tai reikia vaikams apie tą ežiuką kažkokį anekdotą pasakyti, nu, kad jiems būtų įdomu. Bet vat, padaryt vat, tą istoriją tokią, sakykim, susietą su žolinėmis. Na ir tuo metu buvo, kažkaip vat, natūraliai gausi toks trumpas ir visiems labai jokingas anekdotas apie ežiuką, kur tiesiog vieno sakinio gyveno ežėlis ir numirė. Na ir visa, čia visa istorija buvo tokia, ne, kad... Vat. Nu ir tada vat, pratėsiau, kad jis numirė, kadangi buvo labai geras ežėlis, tai papuolė į dangų ir tenais, vienu žodžiu, prasideda žolinių šventės, jis dalyvauja, susitinka Marija, vat taip ir gimė ežėlių nuotykiai.
Taip pat labai įdomu būtų išgirsti, kas aplamai paskatino jūs rašyti jauniesiems skaitytojams. Kodėl rinkotės vaikų auditoriją, o ne, sakykime, rašyti suaugusiems žmonėms?
Tai čia taip pat tikriausiai toks dalis atsitiktinumo, tiesiog vat, ta istorija gimė, ją paskui užrašėm, išleidom tokią kaip atskirą knygutę. Knygutė kažkaip patiko, norėjo tęsinio žmonės, naujų istorijų, nu, tai yra sukurtų dar nepublikuotų tokių knygelių, vat, istorijų, tenais yra apie Marijos gimimą, dar kitų. Nu, ir paskui Magnificat vaikam paprašė, kad galbūt galima būtų rašyti jiems trumpas istorijas vaikams, tai vat ir tęsim.
Ir ežėlis sėkmingai gyvuoja.
Taip.
O kaip manote, ar jaunoji skaitytojų auditorija yra išrankis skaitymo prasme? Žinoma, negalima teikti, kad vaikai visai neskaito, bet sutikim, kad turėdami galimybę pasirinkti tarp, pavyzdžiui, planšetės, kompiuterio ar knygos, na, jie greičiausiai pasirinktų pirmuosius du. Tai kas turėtų patraukti knygoje, kad vaikai paimtų ją į rankas?
Aš manau, kad skaitymo istorija ir meilė knygai gimsta visų pirma išklausymus. Ir čia turėtų tėvai tikrai skirti laiko ir galbūt netgi tas pačias istorijas ar Magnificat vaikam ar kitas tikrai skaityti vaikams. Skaityti ir kad vaikai pajustų tą skonį ir grožį tos istorijos. Nes telefonas ar planšetė, na, yra lengvesni variantai, tau nereikia nei galvoti, tiesiog visą istoriją prieš tavo akis sukas ir labai spalvinga, atrodo, sakyta, bet nei tavo vaizduotė neturi dirbti, nei tavo mintis, tiesiog tu gauni labai tokią suvirškintą jau informaciją ir istoriją. Tuo tarpu, vat, jeigu skaitant istorijas, vaikas turi įsivaizduoti, kad tą patį vateželį, kaip jis atrodo, kaip ten kas buvo, kokia ta aplinka buvo, kur susitiko ar ne, tai tos, vat, ypatingai, jeigu tėvai tenais ar mamos, vat, skaitydamos istoriją, po to dar su vaiku pasišnekėtų, kaip tau atrodo, kas ten buvo, galbūt pabandytų kartu atrasti, nes kiekviena istorija turi ir savo kažkokį, sakykime, pamokančią dalį, vat, ko išmokom iš istorijos, o ką čia norėjo pasakyti. Tai tas vaikas tada jis pajustų tą tokį malonumą tos knygos, kurios, ko negali suteikti jokia, sakykime, joks filmas ir joks žaidimas. Bet prie tų dalykų reikia išaukti, reikia patirti tą skonį, nes jeigu tu nesi patyręs, tai na, labai sunku paskui kišti tą knygą, galvoti, vaikui, nu ką aš čia dabar varginsiuos. Tai aš manau, kad vis tik prasidėjo to, kad tėvai, mamos, vaikams vakarais skaitytų pasakas. Ne tai, kad uždėtų filmuką, va, pasižiūrėk, reik mėgot, bet kad tikrai atrastų ir ilgos istorijos, jos aišku, užima daug laiko. Tai va tokios trumpos istorijos, va, kaip Ežėlio ar kitos, kur perskaityti tikrai užtrunka 7-8 minutės, ten iki 10. Tai tikrai tėvams nėra per daug sunku ir galima tikrai perskaityti, galima su vaiku apie tai pasišnekėti. Galų gale tos istorijos gali iššaukti kažkokį ir temą, kur vaikui galbūt kažkas atsitiko ir mokykloje, ir darželėje, ir tiesiog nėra apie tai šnekėti, bet kai mato, kad kažkas panašaus atsitiko istorijoje, vaikas sako, o ir man kažkas buvo, ar kažkas nesisekė, ar dar kažką, yra proga tėvams su vaikais pasišnekėti ir tada tos istorijos tampa gera pradžia tam pokalbiui su vaiku apie galbūt jam labai svarbius dalykus.
O gal galėtumėte duoti pavyzdžių, su kokiomis situacijomis tenka susidurti Ežėliui arba ko galime mes iš jo pasimokyti?
Na, pavyzdžiui, kad ir čia viena istorija buvo apie, kaip Ežėlis prie dangaus vartų, tai pavadavo šventąjį Petrą ir ten įvairių žmonės ateidavo ir atėjo, pat prie jo irgi vienas vardu žmogus, kuris va, būtent vaikystėje, tenais mokykloje, tenais, sakykime, skriausdavo kitus ar ten kažką darydavo. Ir Ežėlis turėjo išspręsti tą klausimą ir vėlgi to žmogaus nepasmergdamas rasti būdą, kaip jam padėti aukti, tenais, aišku, ten istorija, kur papasakoma ir apie skaistyklą, kaip tokią vietą, ar dar kažką, bet visgi netgi tuose blogose žmonėse, va, parodant, kad jame yra gėrio grūdo, nes jis ten kažką gero buvo padaręs, ar ne, ir dėl to Ežėlis sako, va, tu būsi išgelbėtas dėl to vieno gero darbo ar dar kažką. Tai parodant tų mažų gerų darbų vertę ir to pačiu, kaip sakiau, va, kadangi tenais kalbam apie tai, kaip mokykloje jisai skriauzau, tai va, irgi tėvams yra proga paklausti vaiko, ar tavęs nieks neskriaudžia, kaip tu jautiesi ar dar kažką.
Štai mudu kalbamės jau galima sakyti į pusėjus adventui. Ar šis laukimo ir susikaupimo laikotarpis pandemijos kontekste jums yra kitoks nei prieš tai buvusieji, ar ypatingų pokyčių kol kas nepastebite?
Yra ir labai, labai geri pokyčiai. Jau per gavėnę prieš Velykas ir dabar labai džiaugiuosi, kad tas laikas yra daug lėtesnis. Nes, na, iš ties būdavo labai daug bėgimo, tarsi daug įvairiausių turi rimtų darbų padaryti, daugybę visokių rekolekcijų pravesti ar pats išklausyti, aplankyti įvairias bendruomenės ir, na, ir tiesiog atbėgdavo tos kalėdos ir tu jas įlėki toks suplušęs ir nežinai, čia buvo tas adventas ar nebuvo. O dabar iš tiesų toks ritmas daug ramesnis, turi laiko ir asmeniniai maldai, turi laiko ir adoracijai, ir tos mišios visai kitokios galų gale, netgi ir pasiruošimas, galvojant apie artimuosius, kažkaip tas dovanas apmastant, randant laiko jas gražiai supakuoti, papuošti. Na, iš tiesų toksai, įsivaizduoju, tas ritmas, kaip galbūt mūsų senoliai turėjo prieš 100 metų toksai, tiesiog su šviesa ateina vakaras, sutemsta, darbai iš karto ir baigės ir kažką ramiai neskubėdamas darai. Iš ties aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad ir kiti žmonės išnaudos tą laiką, ne tik tais, kad burbėdami, kaip čia viskas sunku, kad čia karantinas kažką, bet tiesiog ims džiaugtis tuo, nes Dievas iš ties mums yra apdovanojęs daugybę dalykų ir davęs ir darbų, ir sveikatos, ir gražius namus, ir gražias šeimas, ir draugus, bet nu, mes neturim laiko nei jais pasidžiaugti, nei už juos padėkoti Dievui. Tai va, dabar yra laikas, kada iš tiesų žmonės gali pasižiūrėti į tuos namus, kuriuos gyvena, iš tiesų susėsti prie tų gražių stalų, kuriuos turi ne tik tais, kada didelė šventės, bet ir kiekvieną vakarą galbūt kartu prie vakarienės stalo, pasišnekant, tos pačius stalo žaidimų žaidžiant. Na, tai yra tikrai toks laikas, kurį turėtume branginti ir iš naujo atrasti tą bendrystę. Ir va, tokį kaip ir juoką girdėjau, seniau sako, jeigu užtekdavo parašyti SMS, tai dabar būtinai paskambini. Jeigu seniau užtekdavo paskambinti, dabar nori susitikti. Tai galbūt tikrai atrasim tą bendrystę.
Taip, tai galbūt jaunieji skaitytojai, kaip jau kalbėjome laidos pradžioje, ruošiasi šventoms kalėdoms kasdien įklijuodami po lipduką į Magnificat leidinių išleistą knygelę su stalo žaidimu, o kokiais konkrečiais patarimais, leidžiančiais prasmingai išgyventi advento laiką, galėtumėte pasidalinti su mūsų laidos klausytojais?
Na, patarimas tai yra toks, kad, nu, nepražiopsokim to advento, jį pasiplanuokim. Ir tie advento kalendoriai labai padedavo. Prieš keletą metų mes buvom išleidę tiesiog surašę su patarimais, čia pradėk kambarį tvarkyti, čia pakauk dovanas, čia parašyk sveikinimus, čia paskambink močiutei, padėk mamai kambarį sutvarkyti. Tai iš tiesų, va, tai labai konkretus, tiesiog tų dienų iki kalėdų tikrai nedaug liko. O darbų, kaip pamatysim, tikrai yra nemažai. Tai va tiesiog, kad nebūtų, kad paskutiniam dienom tiesiog lėki ir nieko nežinai, tiesiog ramiai susidėliokit darbus, pasiplanuokit. Va čia dabar va pradėsim kepti kažkokius kalėdinius pyragus, va čia tvarkysim kambarius, čia va pakuosim dovanas, čia va tą dieną statysim eglutę, čia dar kažką. Ir tada visai tas laikas, jisai tarsi turės labai konkrečius žingsnius ir mes galėsim pasidžiaugti tais dalykais, nes tu vakareidamas mėgoti jau žinus, rytoj pakuojam dovanas, arba rytoj rašom atvirutės, arba dar kažką darysim. Nu ir tiesiog visa šeima tada gali dalyvauti ir planuotis tos darbus, ne tai, kad kažkas parėjo prie, aš šiandien puošiam eglutę, ne, tu jau žinai, kad prieš dvi dienas puošiam, ar dar kažką, arba kad va čia skambinsim seneliams, arba nu, maža ką, tokius mažus dalykėlius. Nu, ir aišku, tas advento vainikas, kuris yra, jisai labai, labai toksai irgi padeda tą laiką jausti, skaičiuoti, ta kiekvieną savaitę vis nauja šviesa užsidega ir matai, kaip artėja tos kalėdos. Bet taip pat yra tikrai geras laikas, ypatingai gal vyresniesiems, susirasti ir iš naujo atsiversti knygas, nes mes dalyvaujame įvairiausios ir atlaiduose, važiuojame ir iš Šiluvą, ir į Kalvarijas, ar dar kažkur. Ir tikrai tos atlaiduose būna labai gražių gerų knygų išleistų ir mes tikrai nusipergam, bent jau aš, ar Katalikų pasaulio, ar kitų leidyklų knygų, nu, bet parsiveži ir nu, padedi lentyną, kai bus laiko, paskaitysiu. Tai va, dabar yra tas laikas, adventas, susirasim kažką, kas mus praturtintų ir kad ir po keletą puslapių paskaitykim. Raskim laiko atsiversti šventajam raštui, nes na, tai yra tas Dievo žodis, kuris tapo kūnu, ar ne? Tai va paskaitykim, kas tai yra, kas tapo kūnu, kokius pažadus Dievas yra savo žmonėm davęs ir kodėl tai turėtų tapti mums džiaugsmu. Ir aišku, tas advento laikas, jisai nupaženklintas tuo, kad kiekvieną dieną vis tamsesnė, trumpesnė, iki kalėdų vis tos dienos trumpėja. Tai vat atraskim, kas atneštų šviesos ir džiaugsmo, kad nu, nepaskestume tame niūrume, nepaskestume kažkokiame užsidarime, bet kad nu, tikrai galėtume būti patys džiugus ir kitiems atnešti džiaugsmo.
Taip, iš ties labai svarbu ruoštis šiai šventųjų kalėdų šventei ne tik išoriškai, bet ir savo širdyje. Bet grįžtant prie to išorinio pasiruošimo, jūs paminėjote, kad labai svarbu planuoti savo laiką ir numatyti konkrečią dieną vienam ar kitam darbui atlikti. Pavyzdžiui, pasirūpinti dovanomis ar jas supakuoti. Štai šioje vietoje man kyla toks klausimas. Ar tikrai yra svarbu pirkti ir dovanoti dovanas? Ir galų gale, kodėl mes dovanojame vieni kitiems dovanas, juk gimimo diena tai ne mūsų?
Taip, iš tiesų, bet va, tas gimtadienis atnešė šventę visiems, ar ne? Iš tiesų, esmė yra to didžioji dovanoj, kad Dievas dovanoja mums savo sūnų, tai yra didžiulė dovana, ar ne? Ir mes tada esam dėkingi ir tada galvojame, ką kiti žmonės yra gero mūsų gyvenime padarę ir kaip galbūt neturėjome progos jiems pasakyti ačiū ir kad jie mums yra brangus. Ir tikrai tos dovanos neturi būti kažkokios ištaigingos, tai gali būti tiesiog atvirutė, kurioje bus gražus laiškas, kuriame parašysi, kuo tas žmogus yra ypatingas tavo gyvenime ir kaip jis tavo gyvenimą praturtino, kodėl tas žmogus tau yra dovana. Ar ne? Tai vat, tas yra svarbiausias momentas. Aišku, paskui mes norime ir kažką pridėti, kažką dovanėlę, kitur tai vis vėlgi galbūt ir į kitą pusę yra nuklydę, kada mes tiesiog įkišam dovaną ir net žodžio neištariam žmogui, kai tuo tarpu kartais tikrai ypatingai vaikams tai yra tas dėmesys, tas laikas su jais skirtas yra daug svarbesnis už tą dovanėlę, aišku, yra labai smagu gauti kažkokį žaisliuką ar dar kažką. Nu, yra proga tokia pasidžiaugti, bet tikrai va, šalia tų dovanų turėtume neužmiršti tos brangiausios dovanos, tai savo dėmesio, savo laiko. Tai dėl to va, ir tie stalo žaidimai ir kiti dalykai gimsta, kad na, tai būtų proga pabūti kartu, pabendrauti, pasakyti viens kitam, kad esi man brangus, kad aš tave myliu, kad tu tikrai mano gyvenimą padarai šviesesniu ir kad tikrai vat, praturtini ir tikrai džiaugiuosi, kad tu esi mano gyvenime. Tai vat, čia yra tas dovanos momentas.
Kalbant apie dovanas, negaliu nepasteirauti, kokia jums yra pati geriausia dovana ir kokia yra geriausia dovana, kurią galime padovanoti, na, tikrai kiekvienas iš mūsų.
Na, sunku pasakyti, nes įvairiosios dovanos jos tikrai yra brangios, kurias gauni, bet na, tiesiog va, žmonės, kurie tave galbūt pažįsta, kurie ne šiaip atsitiktinai kažką tau įkiša, bet žino, kas tave pradžiugins, gal kažkokia, kad ir smulkmena, kažkas tokio paprasto, bet kas tikrai susijęs su tavimi ir dar kažkoks žodis geras ištartas, prie to aišku, būtų smagu, kad turėtume laiko galimybę susitikti kažkur arbatos kartu išgerti, pasišnekėti ir tada apsikeisti kažkokio mažom dovanėlėm. Na, bet pandemija diktuoja savo sąlygas ir galbūt tikrai tik tai ta dovana pasieks, bet tikrai pridėtas laiškelis, pridėtas žodis ar galų galia tiesiog tai pačiam pasidarytą šventę gražiai supakuojant tą dovaną, įdedant, tam skiriant laiko, galvojant apie tą žmogų, vėlgi tai rodo ir mūsų dėmesį tam žmogų ir laiko, o kalbant apie save, tai tikrai, va, kada žmogus kažką padovanoja, kas atspindi kažkokį bendrą nuotykį kartu turėti, ar kažką rodo, kad tas žmogus tikrai žino tave ir pažįsta, ir netgi tiesiog ranka, ypatingai aš gaunu nemažai ir iš įvairių vaikų, tas dovanė, kad ranka nupieštas, tas pats ežėlis kažkoks ar dar kažką, jisai tikrai pradžiugina.
Labai ačiū, broli Juozapai, už pokalbį. Laidos klausytojams primenu, kad apie Magnificat leidinių išleistą knygelę pavadinimu Trijų karalių kelionė kalbinau jos autorių, Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapijos kleboną, brolį pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską. Laidą vedžiau aš, Aušra Čebaturiūtė, atsisveikiname iki kitų susitikimų.
Sudieu ir gražių švenčių, gražių kalėdų visiems.